марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Осем и 42 минути, откриваме сесията сега с Катерина Иванова. Преди това да ви кажа, че преди 20 минути някъде Фейсбук се срина, поне в България. Другата социална мрежа, Twitter, работи и там се... Там удостоверяваме от най-различни хора, пускат, нали, че Facebook и Instagram, очевидно техните сървъри, някакъв проблем има, поне за България, не знам дали на световно ниво. Кате, открихме сесията с такива новини.
Сега. Добро утро.
Да, добро утро.
Сега ще говорим с нашия гост за финансовото обучение при децата, как да говорим с децата си за пари и как да им обясним всичко свързано с бюджета и финансите. На гости ни е Стойна Василев. Добро утро.
Добро утро.
Добро утро.
Ако искате да започнем от там, кога е най-подходящо да започнем да говорим с децата за пари?
Първо аз да започна, има една мисъл, която казва: не възпитавайте децата си, те ще правят точно като вас. По-добре възпитавайте себе си, така че родителите трябва да започнат от себе си да придобиват такива елементарни навици, свързани с финансовата грамотност. Кога трябва да започнем да говорим с децата за пари? Когато започнат да разбират, че парите имат стойност. Тоест на 2 или 3 години те разбират, че с едно левче може да си купи нещо или да го размени за нещо, което може да си купи. Тогава, естествено, много лека и така постепенно трябва да се въвежда елементарно обучение за парите. Колкото по-голямо става детето, все по-сложни стават и термините, и различните принципи, които са свързани с парите. За спестяване, за как най-добре да си харчи парите. Нужно е да му показваме и да му даваме пример. Когато отидем в магазина, да кажем, е хубаво да му казваме защо сме избрали тази стока, колко струва, каква част от бюджета ни даваме за храна и така нататък.
Значи, това е много интересно, което казвате, и благодаря за това, с което започнахте, че първо нас си трябва да възпитаваме как въобще възприемаме парите и работим с тях. Но 2-3 години вие поставяте като начална възраст за...
Говорим за съвсем елементарно показване на парите, какво може да направим с тях.
Има, като извинявам, че те прекъсвам, само така от мои наблюдения, от мои познати, аз нямам деца, но от мои познати с деца и така нататък, някак си като че ли дълго време ги държат, отглеждайки ги в изолация, т.е. пазят ги от тези отношения с парите, какво значат, как се разменят и така нататък. И в някакъв смисъл, може би много късно идва при децата осъзнаването какво са парите, как. А вие казвате, че доста по-отрано трябва да се работи.
Аз имам същото наблюдение, че родителите наистина пазят децата си. Това е някаква тема табу. Мама и тате се събират, те си обсъждат някакви неща, разпределят заплатата и децата изобщо не участват, което според мен е абсолютно грешно. Децата трябва да знаят какво се случва, колко пари се получават, за какво отиват. Това е много, много важно.
Добре.
А понеже споменахте много ранна възраст, примерно 2-3 години, по какъв начин е най-добре да се преподадат тези уроци, като игра или, както казахте, със сравнения?
Естествено, на малките деца, дори и за по-големи 5-6 години, най-добре се преподава или се усвояват нови знания във вид на игра. Това важи дори за възрастните. Всеки от нас предпочита да в някаква дискусия, игра, да разбере нещо. Така че за деца това е абсолютно задължително. Няма как да излезете и да му направите някаква лекция на детето. Така че във вид на игра да се показва, да се направи една касичка, да се... направи една банка. Това е също много интересно. Банка на мама или тата, които дават 10% лихва на месец. Това е много над пазарните със сигурност, но така се научава детето, че парите растат във времето и може неговите пари да работят за него. Другото, което ми прави впечатление, е, че използват родителите много такива думи, като парите са мръсни. Те естествено разбира, че парите са мръсни чисто физически. Но за детето това означава, че парите са като буклук, т.е. те са мръсни и не искат да идват при него. Другото, което много родители казват, това не може да си го позволим. Независимо за какво става въпрос. И така в ума на детето това е, се получава една блокировка. То казва, не може да си го позволим и това е. Въпросът е, трябва как да си го позволим. Кажи ти как мислиш, че може да си позволим това. Дали да го спестяваме известен период или по някакъв друг начин би изкарал тези пари.
С джобните, примерно, как стоят нещата? По някакъв начин трябва ли да им дават съвети родителите? Не харчи всичките или търси по-ниската цена?
За джобните това е един много добър инструмент за образование и за учене на децата. На първо място, не давайте един чисто практически съвет, не давайте, да кажем, 2 или 3 лева във вид на банкноти, а по-скоро на монети, за да може то да ги разпредели на купчинки, едната част да спести, а другите да изхарчи. Естествено, децата допускат грешки, но винаги трябва да имат избор. Когато се дават пари, не трябва да се казва, купи си и тази закуска, знаете, че накрая няма да се получи. То ще допуска много грешки, но от тези грешки ще се учи, естествено.
Тя сетих за хубавата игра Монополи.
Да. Това е много хубава игра. Ние миналата година направихме една подобна игра. Разликата е, че тя не е борд игра, а децата са в една стая, си представете, и имитираме реалния живот. Те получават заплата, съответно имат разходи, учим ги да си записват приходите и разходите. И съответно, ако им остават някакви пари, ние им даваме възможност или да си покачат всичките пари, както правят повечето българи, или да спестат една малка част, 10% от тях, и да ги инвестират. След това тези деца, които са ги инвестирали, получават допълнителни пасивни доходи. Да кажем, ако са инвестирали в бизнес, в акции или в недвижим имот, да започват да получават някакви пасивни доходи. И тези деца, които не са спестили в първите кръгове на играта, след това се научават, че нещо се случва и може да изкарат допълнителни пари, и те така във вид на игра се научават първо да спестяват и второ да ги инвестират, за да може парите наистина да работят за тях. И
с каква група деца се случва?
Групите са различни. До сега сме направили като големина различни групи. Възрастта трябва да е поне първи клас, за да може елементарни изчисления да прави. Горна граница няма. Най-големите, с които сме правили играта, бяха тинейджери, 16-17 годишни, и при тях се получи много добре.
Тя бяха ли в по-вчас, така да се каже, че не за годините си?
Да, със сигурност бяха в по-вчас, но не знаеха много неща, защото на тях им предстоеше да започнат работа. Това бяха деца от различни домове от България. Предстоеше им да започнат работа и не знаеха много неща за пенсионната система, за здравните осигуровки, че не получават, ако заплатим 500 лева, те няма да получат 500 лева.
Да.
Има осигуровки, пенсионни, здравни и така нататък. Мисля, че беше много полезно и за тях, защото те тепърва щяха се сблъскат с тези неща. Да плащат сами найеми и така нататък.
Да, това е пък за тях пък е жизнено важно, смисъл да получат тези познания веднага.
Абсолютно.
Сега си спомням първите парични взаимоотношения с моите родители, какви бяха от сорта на да ми дадат нещо хартиено, което са пари, и като ми го върнат рестото в магазина, да си остане за мене. И аз тогава почнах да разбирам какво е ресто, какво е. Нали. И другия стимул, който беше за оценки. Нали. Ще премират се оценки в училище. Сега да си спомням за кога е ставало въпрос, но така в първи ми сблъсък с парите. Според вас, как е в българската образователна система? Обръща ли се внимание на точно на този проблем, за който вие говорите?
Аз мисля, че това е най-важното умение, което трябва да притежават всички в 21 век. Това е много по-важно от биология, химия, математика и всичките предмети, защото каквото и да правим, почти всичко е свързано с пари. Българската образователна система няма такъв предмет, не се обръща внимание дори на извън класните занимания и занимални, които се правят. В средното образование, освен в специализираните гимназии, които са икономически, или има един предмет, който се казва икономика, но там със сигурност не става въпрос за управлението на личните финанси. Странното, че в висшето образование също няма такъв специализиран предмет или нещо, което наистина да ни върши работа. Аз имам много познати, които управляват милиони левове като финансови менеджери, но не могат да управляват собствените си пари, което наистина е жалко.
Жалко и парадоксално малко.
А като споменахте, че родителите трябва също да имат такива навици изградени, ако до сега не са си ги установили, как от сега да започнат, примерно? Може ли сега да се възпита един възрастен човек да започне да спестява и да си прави сметка на парите?
Малко по-трудно, но със сигурност е възможно. Няма възраст или граница, на която човек да се научи. Една от участничките на курса, който направихме по лични финанси, беше 65 годишна и сега започна да си прави сметка на парите и да разбира къде отиват, как да ги спестява и какво може да направи с тях. Така че няма граница. Започва се естествено като се учим да караме колело с малки стъпки, бавно, да се научим първо ние и след това да преподадем правилните уроци на децата.
И ако може в няколко стъпки да обобщим това, което казахме за личните финанси при децата, кои са най-важните уроци, които трябва задължително да минат през тях?
Първото, да разберат какво са парите, че те са сила и може да се разменят срещу нещо, да им се показва на децата и да не се изолират от управлението на семейните финанси. Това е много важно, да пазаруваме заедно с децата си, да ги научим да си разпределят джобните, да спестяват. Това мисля, че са най-важните уроци, когато говорим за малки деца. След това вече трябва да се усложни малко материята, така да кажем, да се научат, че има различни начини за инвестиране, но това са вече на когато станат по-големи.
Ами, добре, да знам, сега родителите, може би, те не са си закарали децата вече на училище, на детски градини, ама какво, да не им спестяват на децата това, този разказ за парите, какво значи това?
В никакъв случай. Дори аз мога да, преди малко в предварителния разговор си говорихме, един пример, как да научат каква е стойността и цената на различните неща. Хубаво е да им покажем, особено децата, когато тръгнат на училище и са малко по-самостоятелни, да им покажем каква е разликата в цените на различните места. Да кажем, в училищната лавка, там е най-скъп. Mm-hmm. По презумпция, със сигурност, но децата си купуват от там. Да им покажем какви са цените на едни и същи неща. Детето си е преценило, че си вземе шоколадче, там другите сокчи и така нататък. Да покажем какви са цените в кварталната бакалия, малко по-евтини, и когато отидем в един голям хипермаркет, да видим какви са цените там. И тогава детето на практика може да разбере, че най-евтино е в големия магазин, ще спести някакви пари, което може да си купи допълнително сокче или нещо от сорта. Това е елементарен пример, който може всеки родител да го покаже. Но не във вид да каже, наистина там е най-скъпо, а да го покаже с действие.
Да, те така или иначе децата придружават родителите си на шопинг на различни места, така че там е нормално да започне това обучение. Ами, добре, какво стана с касичките? Едно време всички имахме касички, сега имат ли децата?
Аз подарявам един от, освен книги, подарявам и много касички на деца и им създавам един такъв навик. Повечето деца имат, но без уроците за касичката.
Да, само с чистото слагане на парички там не става.
Да, със сигурност.
Иначе ми беше любимо като дете да си ги подреждам на копчинки и студинките.
Да, си имах една касичка кученце, слагаш в езичето и тя влиза вътре, много забавно беше.
Да, супер беше. Добре, ами аз ви благодаря. Надявам се, наистина, ако са ни слушали нашите внимателно нашите слушатели, имат деца и са заети с възпитанието им, разбира се, важно е да се говори за парите, това да кажем. А не, наистина, защото аз така си мисля, че в повечето родители смятат, че има време за това да не се главоболят децата, да не се притесняват, че ние как ще се оправим и така нататък, да им се обяснява.
Точно така.
Добре, успех ви желая.
Мерси.